Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë në Valon në Tela. Fillimisht titujt kryesor. Në kohën e tensioneve të larta midis Rusisë dhe Ukrainës, presidenti amerikan Joe Biden pajtohet në Parim për të takuar homologun rus Vladimir Putin. Kosova në 5 vjetet e fundit ka pranuar vetëm 4 njohje ndërkombëtare. MPJD nuk komenton çështjen e lobimit. Shumica viktimave nga COVID-19 në Kosovë janë me sëmundje shoqëruese. Për këto dhe të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza midis Rusisë dhe Ukrainës vazhdon të përbëjë titujt kryesor të lajmeve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara thanë se presidenti Joe Biden është pajtuar në Parim që të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin për të diskutuar pikërisht këtë krizë. Por Kremlini thotë se ende nuk ka plane specifike për një takim të tillë, ndërsa frika për pushtimin rus të Ukrainës sa vjen e rritet. Mimoza Sadiku në Isil Holsit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden është pajtuar në Parim për një samet me presidentin rus Vladimir Putin gjatë ditëve të ardhshme, derisa lideri amerikan po kërkon që ta pengoj udhëhecin e Kremlinit që ta pushtoj Ukrainën. Biden do të takoj me Putinin pas takimit të 24 shkurtit midis sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken dhe ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov, nëse deri atëherë nuk ka ndodhur një pushtim, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki përmes një deklarate të lëshuar më 20 shkurt. Ideja e një takimi dypalësh është propozuar nga presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ka zhvilluar bisedime të ndara me dy liderët më 20 shkurt. Nuk është bërë ditur se në cilën datë apo në cilin lokacion do të mbajë ky summit. Biden dhe Putin u takuan për herë të parë në Gjenevë në muajin qershor. Ai summit u nxit nga një grumbullim më i vogël i ushtrisë ruse pranë Ukrainës që ndodhi gjatë pranverës. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov u tha gazetarve se ende nuk ka plane specifike për një summit të tillë, por se një bisedë apo takim do të aranzhohej në çdo moment nëse dy liderët duan një gjë të tillë. Ndërkaq, ministri i jashtëm Ukrainas Dimitro Kuleba tha më 21 shkurt se mirëprat nismën e Macronit dhe shpreson se kjo do të çojë në tërheqjen e trupave ruse që po e kërcnojnë shtetin e tij. Ne shpresojmë që dy presidentët do të dalin nga takimi me një marrëveshje që Rusia të tërheq trupat e saj nga Ukraina, tha Kuleba. Para një takimi të mundshëm me Putinin, Biden do të marrë pjesë në takimin virtual me liderët e G7-s që do të mbahet më 24 shkurt. Në këtë takim do të bisedohet për krizën e shkaktuar nga grumbullimi ushtarak i Rusisë. Ndërkaq Kremlini tha më 21 shkurt se Putini dhe Macroni gjatë bisedës së zhvilluar në fundjavë u pajtuan se ka nevojë për vazhdim të dialogut për Ukrainën. Presidenti Biden më 18 shkurt ka thënë se është i bindur se Putini ka marrë vendimin për ta pushtuar Ukrainën dhe se kjo mund të ndodhë në ditët e ardhshme. Biden ka thënë se SBA-ja dhe aleatët evropian do të vendosnin sanksione të ashpra ndaj Rusisë nëse Putini vendos që ta sulmoj Ukrainën. Rusia aktualisht ka pozicionuar mbi 150.000 trupa luftarake për rreth Ukrainës. Perëndimi është zemëruar edhe më shumë pasi Bielorusia dhe Rusia njoftuan se do të zgjasnin stërvitjet e tyre të përbashkëta ushtarake. Këto stërvitje ishin planifikuar që të mbaronin më 20 shkurt. Rusia vazhdimisht ka mohuar se po planifikon që ta pushtojë Ukrainën dhe ka pretenduar se ka nisur tërheqjen e disa forcave. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë thënë se nuk ka sinjale se po ndodh tërheqja e trupave ruse.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara u kanë thënë kombeve të bashkuara se kanë informacione të besueshme për planet e supozuara të Rusisë që të vrasë Ukrainës të caktuar ose t'i dërgojë në kampe nëse vendos ta pushtojë Ukrainën. Bathsheba Nell Crocker, ambasadore e SBA-s në OKB në Gjenevë, nxori këto informacione të inteligjencës amerikane në një letër dërguar komisionarit të lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut. Letra është parë nga disa agjenci lajmësh, përfshirë AFP, Reuters dhe The Pan. Jemi Shqiptarimi thellësisht është shqetësuar për abuzimet e vazhdueshme të drejtave të njerëzit nga Rusia në pjesët e Ukrainës që ajo tashmë ka pushtuar dhe kemi çdo arsye të besojmë se këto shqetësime do të shumohen pas një ofensive të re ushtarake, thuhet në letër. Lojrat olimpike dimërore të Pekinit përfunduan të dielën mbrëma gati 3000 atlet morën pjesë në 190 gara në 15 disiplina gjatë dy javëve të fundit. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach u bëri thirrje udhëheqësve politik në mbar botën që të frymëzohen nga, siç thash, shembulli i solidaritetit dhe paqes si atletëve. Kjo fuqi bashkuese lojrave olimpike është më e fortë se forca që duan të na ndajnë, tha ai. Lojrat olimpike u zhvilluan në kohën kur frika për pushtimin Ukrainës nga Rusia është gjithnjë e më madhe. Bah po ashtu bëri thirrje vendeve që të vazhdojnë vaksinimin kundër koronavirusit. Kompania Gjermane Aerore Lufthansa dhe ajo Zvicrane Swiss Air nga sot i pezulluan fluturimet për në kryeqytetin e Ukrainës Kiev për shkak të frikës nga pushtimi rus. Lufthansa tha se do t'i ndaloj fluturimet edhe për në Odesa, një port kyçky në detin e zi. Siguria pasagjerve dhe antarëve të ekuipazhit është prioriteti ynë kryesor në çdo kohë, tha Lufthansa. Javën kaluar dhe linja aerore holandeze KLM ka njoftuar se i ka pezulluar fluturimet për në Kiev. Kryeministri britanik Boris Johnson ka paralajmëruar të dielën se Rusia po planifikon luftën më të madhe në Evropë që nga viti 1945. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me zhvillimet në Kosovë. Kosova në 5 vjetet e fundit është njohur nga vetëm 4 shtete. Njohja fundit ka qenë ajo nga shteti Izraelit në shkurt të vitit të kaluar. Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk i është përgjigjur pyetjes Radios Evropa e Lirë rreth çështjes së lobimit. Diplomat dhe analist thonë se puna e MPD-s ka stagnuar. Kronike Taulant Qenajt.
Kosova në 5 vjetet e fundit ka pranuar 4 njohje ndërkombëtare. E shpallur e pavarur 14 vjet më parë, Kosova është njohur nga 117 shtete në total. Gati gjysma prej tyre e ka njohur në vitin e shpalljes së pavarësisë më 2008. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor nuk e njeh ende Serbia, e cila me kushtetutë vazhdon ta konsiderojë si pjesë të veten, e as Bosnjë dhe Hercegovina. Nga vendet e Bashkimit Evropian nuk e ka njohjen e Greqisë, Rumanisë, Spanjës, Slovakisë dhe Çipros. Kjo është përkundër faktit se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar në vitin 2010 se pavarësia e Kosovës nuk bie ndesh me ligjin ndërkombëtar. Mosnjohjet në një mënyrë ose tjetër e pengojnë Kosovën, nisur nga lëvizja e lirë deri te pranimi në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës